Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Збіты спецназаўцамі моладзевы актывіст Дмітрий Пармон знаходзіцца ў 6-м шпіталі Менску з пераломам ключыцы. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі не паехаў на пасяджэнне вышэйшага органу мытнага саюзу, якое планавалася на 28 траўня ў Санкт-Петербургу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У пакістанскім горадзе Лахор паліцыя вызваліла абедзве мячэці, на якія былі здзейснены ўзброеныя напады. Паведамляецца, што колькасць ахвяраў выбухаў і перастрэлак дасягнула 80, больш за 80 чалавек параненыя. Большасць загінулых прадстаўнікі рэлігійнага цячэння Ахмадзі, сотні якіх знаходзіліся ў мячэцях, калі пачаўся напад. Загінулі таксама некалькі баевікоў, некаторыя з іх узарвалі так званыя паясы смяротнікаў. Двое нападнікаў арыштаваныя. Паліцыя працягвае пошук іх магчымых саўдзельнікаў. Адказнасць за напад узяла на сябе экстрэмісцкая групоўка, звязаная з рухам «Талібан». У Чэхіі сёння пачаліся парламенцкія выбары. У першыя некалькі гадзінаў пасля адкрыцця выбарчых участкаў прагаласавалі каля 20% выбаршчыкаў. Выбары доўжацца 2 дні. Галасаванне завершыцца заўтра. Паводле апытанняў, найбольшыя шансы на перамогу ў левацэнтрысцкай сацыял-дэмакратычнай партыі, якая, аднак, не атрымае ў парламенце большасці дастатковай для фармавання ўраду аднаасобна. Асобны супернік сацыял-дэмакратаў – правая грамадзянска-дэмакратычная партыя. Ураду, які ўзначальваў яе, лідар вясной мінулага году быў вынесены вотум недаверу, пасля чаго аж да цяперашніх выбараў краіны кіруе так званы «тэхнічны кабінет». Індыйская паліцыя заяўляе, што маіскія паўстанцы нясуць адказнасць за крушэнне цягніка, у выніку якога загінулі як найменей 65 чалавек. Таксама былі паранены болей за 200 чалавек. Паводле паліцыі, спачатку з рэйк сышоў адзін цягнік, а пасля ў яго ўрэзаўся другі. Распавядае адзін з пасажыраў цягніка.
Мы спалі, і раптам нас пабудзіў моцны гук. Пасля гэтага вагон тарганула, і мы ўпалі з сядзенняў. Усюды вакол нас быў дым. Мы здолелі выбрацца з вагону праз аварыйны выхад, і разам з намі выбраліся яшчэ 10-15 чалавек, не лічачы дзяцей. Дапамога на месца крушэння прыбыла позна.
Паводле паведамлення ўзброеных сілаў ЗША, сёння ў Афганістане загінуў тысячны амерыканскі салдат у выніку выбуху прыдарожнай бомбы на поўдні краіны. Першы амерыканскі вайсковец загінуў на пачатку студзеня 2002 году, неўзабаве пасля таго, як ЗША пачалі вайсковую аперацыю ў Афганістане супраць Талібану і дзеля знішчэння лідара Аль-Кайды Усамы бін Ладена. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША прагаласавала за адмену закону, які забараняў вайскоўцам-гомасексуалістам афішаваць сваю сексуальную арыентацыю. Амерыканскім геям фармальна забаронена служыць у войску, але з 1993 году забараняецца выпытваць у ваеннаслужачых іх сексуальную арыентацыю. Новы законапраект, які падтрымлівае прэзідэнт Барак Абама, мае легалізаваць правы на ваенную службу людзей, што належыць да сацыяльных меншасцяў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю, што нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.